បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរពីជំនាញផងបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតខាង VOA យើងខ្ញុំនេះធ្លាប់ទទួលការរិះគន់ពីអ្នកស្ដាប់ថ្មីៗនេះថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងអាចដោយសារតែបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងសម្ភាសលោកបណ្ឌិតកែមលីតាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness ដ៏រសើបហើយអញ្ចឹងសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់យល់ថាតើមែនតើទូនីតិបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយណារួមទាំង VOA នេះផងហ្នឹងរួមចំណែកទទួលខុសត្រូវផ្នែកនៅក្នុងការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីទេបា
ទតាមពិតបើសិនជាមិនមានអ្នកស្គាល់ក៏មិនមានអ្នកឆ្លើយដែរបាទហើយនៅក្នុងបរិបទនយោបាយដូចយើងឃើញខាងថ្ងៃនេះទោះបីជាយើងគិតថាយើងចង់ជៀសយ៉ាងម៉េចក៏យើងមានការពិបាកក្នុងការជៀសហើយខ្ញុំគិតថាបណ្ដាញព័ត៌មានក៏ចង់បានការវិនិច្ឆ័យចង់បានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ពីបញ្ហាមួយមួយដែលកើតមានឡើងជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំអាទិត្យដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលយើងអាចថាបានថាវាមូលហេតុហ្នឹងវាត្រូវអាចត្រូវទៅត្រូវមកអ្នកវិភាគក៏យើងតែងតែចង់និយាយស្អីតែវាពិតយើងអត់ចង់និយាយកុហកហើយខ្ញុំគិតថាខាងក្រមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក៏ចង់ប្រើនៅសំណួរណាមួយដែលសម្រាប់ផ្ដល់ការពិតជូនរដ្ឋនេះមានដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងខ្ញុំគិតថាយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្វីដែលកើតមានឡើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទេបើនិយាយពីបាតុភូតនៃវិជ្ជាមានសម្រាប់ការដែលយើងគិតថាអានឹងមកពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានជានាំឲ្យមានរឿងអស់នឹងការឡើងបាទ
បាទហើយក៏មានការលើកឡើងដែរថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងប្រហែលមកពីលោកបណ្ឌិតវិភាកទៅលើរបាយការណ៍អង្គការ Global Witness ដែលរបាយការណ៍ចុងក្រោយហ្នឹងគឺបានចោទប្រកាន់ទៅលើក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថានៅកាន់អំណាចគ្រប់គ្រងអំណាចហ្នឹងតាមរយៈអំពើពុករលួយតាមរយៈការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនដល់ទៅជាង100នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងមានការលើកឡើងអញ្ចឹងថាការស្លាប់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលលោកត្រូវបានធ្វើឃាតនេះគឺដោយសារតែការវិភាគរបស់លោកទៅលើរបាយការណ៍របស់អង្គការ Global Witness សម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់យល់ឃើញយ៉ាងម៉េចវិញបាទ
បាទដោយសារនៅក្នុងពេលដែលធ្វើការវិភាគនឹងខ្ញុំនឹងក៏ជាអ្នកដែលដៃគូវិភាគមួយជាមួយគាត់ដែរទាក់ទងទៅនឹងរបាយការណ៍របស់ Global Witness បាទក៏ប៉ុន្តែក្នុងតាមនៃស្លាប់របស់គាត់នេះសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយគាត់ពីមុនមកគឺយើងមិនអាចទម្លាក់តែទៅលើថាដោយសារតែរឿងការផ្ដល់នៅគំនិតទៅលើរបាយការណ៍របស់លោកវិនិសបានជាមានការសម្លាប់នេះយើងមិនអាចថាចឹងបានទាំងស្រុងទេដោយសារជាដោយសារតែពីពេលមុនហ្នឹងក៏លោកកែមលីក៏ធ្លាប់បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភរបស់គាត់ដែរដោយសារតែមានមិត្តរបស់គាត់ខ្លះដែលធ្វើការនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគេតែងតែស្ដាប់ប្រាប់គាត់ថាសូមឲ្យគាត់ប្រយ័ត្នខ្លួនស្ថានភាពដូចជាមិនសូវល្អប្រហែលទេអញ្ចឹងទៅបាននេះជាពាក្យដែលគេបលើចេញមកហ្នឹងតែគេមិនហ៊ាននិយាយប្រាប់យើងត្រង់ថាគេនឹងធ្វើឲ្យយើងបានដូចជាជាមួយដែលគាត់បានប្រើការពិធីការវិភាគដូចជាតកតងទៅនឹងការដូរឈ្មោះឆ្នេរកំពង់សោមបានស្គាល់ពេលហ្នឹងគាត់បានប្រើពាក្យមួយថាជាចៅក្រុមប្រវត្តិសាស្ត្រយ៉ាងពីរបស់គាត់ហ្នឹងពាក្យមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺជាដំណើរការចុងក្រោយរបស់កែមលីយ៉ាងនេះជាអ្វីដែលអ្នកធ្វើការជំនាញគាត់បានជួយសូមការជួយបារម្ភរបស់លោកកែមលីណាអញ្ចឹងរឿងអស់ហ្នឹងវាមិនមែនតែរឿងចុងក្រោយតកតងនឹងរបាយការណ៍របស់ Global Witness ទេគឺជាមានអបតបទៅលើពាក្យផ្សេងផ្សេងដែលលោកកែមលីតែងតែនិយាយចំពីទៅលើអ្នកដែលមានអំណាចឬក៏ចំទៅលើស្ថាប័នកណ្ដាលអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំបានយល់ឃើញឲ្យយើងនឹងជាតែថាបោកចូលគ្នាណាតែខ្ញុំមិនសម្ញទៅលើរឿងការវិភាគចុងក្រោយមិនទេក៏ស្លាប់ទៅទៅក្នុងបោកនេះមួយទេបាទ
បាទលោកបណ្ឌិតដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីផ្ទាល់ហ្នឹងបើជាការសន្និដ្ឋានរបស់លោកបណ្ឌិតតើមូលហេតុ1 2ឬក៏3សំខាន់ណាដែលឈានទៅដល់ការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះបើសិនជាយើងសន្មតថាវាមិនមែនជារឿងបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរឿងជពៈប្រាក់ដោយដែលខាងអាជ្ញាធរបានបង្ហាញដំបងមកហ្នឹង
បាទខ្ញុំសូមរឹតពីរឿងហ្នឹងដែរ ងការប៉ាន់ប្រមាណជាធម្មតានៅពេលដែលមានករណីនៃការធ្វើជាតិកម្មបែបនេះកើតឡើងពិសេសទៅលើមនុស្សសំខាន់ហ្នឹងគឺតែងតែមានការប៉ាន់ប្រមាណលើការសង្ស័យទៅលើរឿងទាំងនេះទីមួយគឺទាក់ទងទៅនឹងរឿងបុគ្គលតខ្លួនដូចជាលោកកាន់លៃដែលបានត្រូវគេចោទថាមកពីជាតិមួយគេបានយកគេសម្លាប់ហើយរឿងទី2អាចជារឿងនយោបាយដែលយើងស្គាល់ឃើញមកហើយជាមុនមុនមកហើយគេដែលស្លាប់ហើយគឺមិនដែលរកឃើញបានឬក៏គេមិនបន្តការស៊ើបអង្កេតតាមរយគឺពុកចៅហើយទី3គឺជាករណីដែលអាចកើតបណ្ដាលមកពីមានមនុស្សទី3មនុស្សទី3ហ្នឹងគឺមានចង់សម្ដៅទៅលើអាចមានភាគីមួយផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយហើយក៏មិនមែនជារឿងបុគ្គលដែរគឺអ្នកទី3គឺជាអ្នកដែលយកអាការសម្លាប់ហ្នឹងមកដើម្បីបំពេញកំហឹងរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ថាកាលណាលោកកែមលីគាត់និយាយទៅចំអ្នកមានអំណាចណាមួយចឹងទៅគេចឹងទៅអ្នកមានអំណាចហ្នឹងគេខឹងគេចឹងក៏គេធ្វើមកលើគាត់ទៅចឹងទៅដោយរដ្ឋាភិបាលมันបានដឹងយល់ទេអានឹងគឺយើងប្រើពាក្យមួយនេះគឺប្រើពាក្យមនុស្សទី3នៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងកាលណានិយាយអំពីមនុស្សទី3ហ្នឹងគឺគេអាចចាត់ប្រកាន់ថាហាញនៅក្នុងស្រុកជាខ្មែរឬក៏ជាអ្នកដែលមកពីប្រទេសជិតខាងទៀតអានេះយើងឆ្លប់ដល់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការនិយាយរបស់លោកកែមលីនេះបើនិយាយអំពីរឿងបុគ្គលតាក់ទងនឹងរយ3000ដុល្លារជាក់ឯនេះគឺគិតថាមានតែសម្រាប់ខ្ញុំវិភាគខ្ញុំមើលគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគឺមិនមានរឿងអំពីការឡើងអញ្ចឹងយើងនៅប្រពន្ធទៅតាមដានសង្ស័យទៅលើមូលហេតុទីទៀតគឺមានចោទសួរថាតើអាចជារឿងនយោបាយឬក៏ជាអាចអ្នកទី3ណាមួយដែលគេមានការក្បៅសហាយដោយសារតែពីពេជ្ររិទ្ធិរបស់លោកកែមលីទៅលើទីចំក្រុមគេរីចំពួកគេទៅគឺចាត់វិធានការហ្នឹងដោយមិនមានការចាត់ចែងពីប្រព័ន្ធរដ្ឋប្រព័ន្ធអ្នកនយោបាយទៅគឺទីធ្វើខ្លួនគេតែអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលនៅក្នុងការគិតរបស់សាធារណជនខ្មែរដល់ថ្ងៃនេះត្រឹមតែខ្ញុំទេបាទ
បាទក្រោយពីការបាញ់សម្លាប់នេះខ្ញុំឃើញករណីចុងក្រោយតាក់ទងទៅនឹងលោកបណ្ឌិតកែមលីនេះឃើញអាជ្ញាធរចាប់បានជនសង្ស័យភ្លាមៗបាទដែលវាខុសពីករណីបាញ់សម្លាប់ឥស្សរជនសំខាន់សំខាន់លើកមុនបាទសម្រាប់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់មែនតើវាជាសញ្ញាណដដែលឬក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរតាក់ទងទៅនឹងការដោះស្រាយរបស់អាជ្ញាធរទៅលើករណីឃាតកម្មបែបនេះនេះបាទ
តែនៅក្នុងករណីនេះសម្រាប់ខ្ញុំអាចសម្ដែងនៃការសរសើរដែរដល់អាជ្ញាធរសម្រាប់ករណីនេះជាដំបូងទីមួយអាជ្ញាធរបានដាក់ដាច់ជើងក្នុងការចាប់ជួនល្មើសបានភ្លាមនៅនឹងកន្លែងទោះបីជាថាមានបទឆ្លាស់ថាមានសង្ស័យថាពិតឬមិនពិតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺកាមេរ៉ាដែលដាក់នៅក្នុងស្ថាប័ននេះមានអាជ្ញាធរខាងការពិតបានហើយហើយទីទៀតក៏យើងឃើញថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិងខាងក្រមប៉ូលីសបានបង្ហាញនៅសុឆន្ទៈថាគេនឹងបដិញ្ញាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយរកឲ្យឃើញនៅជនដែលបានសម្ព្រឹតបទល្មើសនឹងដាក់ទោសទណ្ឌបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាំមើលបន្ទាប់ទៀតនេះគឺឲ្យនៅក្នុងករណីមុនខ្លះក៏យើងធ្លាប់ឮសូរការខ្លែងបែបនឹងដែរហើយយើងធ្លាប់ឃើញឬការបដិញ្ញាបែបនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមករឿងហ្នឹងក៏ជាតែស្ងាត់ស្ងាត់ទៅវិញទៅឬក៏អាចនិយាយឃើញថាជួនកាលទៅចាប់អ្នកផ្សេងអីមកអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រឹងប្រែងថាតើនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់លោកកែមលីហើយនឹងគ្រួសារដែលបានប៉ុណ្ណានោះជារឿងមួយដែលសាធារណជនកំពុងតែរងចាំមើលបាទហើយបើសិនជាករណីនេះវាបែរទៅជាសាបលៀបដូចជាពេលមុនវិញឬក៏ការស្រាវជ្រាវនេះมันបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធរីទេគឺចាប់បានតែមនុស្សម្នាក់នឹងមកហើយដាក់គុកតែមនុស្សម្នាក់ប៉ុន្តែมันបានតាមស្រាវជ្រាវរកថាអ្នកណានៅទីក្រោយនឹងទីទេនោះជាការបង្ហាញនៅការអសមត្ថភាពឬក៏ការមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការរយុទ្ធធរហើយបើសិនជាមានរឿងអំពីការឡើងពេលនោះសាធារណជននឹងបន្តបាទការសម្លេងបន្ទុះនឹងទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តទៀតស្អាតតែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានស៊ីជម្រៅហើយបានដាក់តាមក្នុងការតាមរយជននៅទីក្រោយការបាញ់ប្រហារនឹងទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកបណ្ឌិតសម្រាប់ពេលវេលាក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាទ